Lepší bolest na těle, nežli bolest na duši. Jistě se najde nemálo těch, kteří se s touto myšlenkou ztotožní. Je-li bolest tělesného původu, lze se jí většinou nějakým způsobem zbavit. Ale bolavá duše se hned tak, pokud vůbec, nezhojí. Navíc ovlivňuje i naše tělesné funkce. Dnes se budeme zabývat vztahem mezi duší a řídícím orgánem lidského těla, mozkem. Budeme přitom čerpat z poznatků renomované české neuropsycholožky profesorky Lenky Krámské. Nedávno vyšel její knižní rozhovor s publicistkou Alenou Beníškovou, nazvaný Tajemství duše ukrytá v mozku. Od mikrofonu vás zdraví Milan Mundier a jeho vzácný host, kterým není nikdo jiný než Lenka Krámská. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Děkuji moc krát za přivítání a za pozvání.
Ex Libris.
V porovnání s celým tělem je mozek relativně malá struktura, váží ani ne kilo a půl, což nejsou ani 2% váhy těla. Ale řídí veškeré chování, prožívání, v podstatě celý život člověka. A nejen konkrétního člověka, ale přímo či nepřímo ovlivňuje i spoustu lidí okolo. Z pohledu psychologie není mozek až tak důležitý. Psycholog se přímo mozkem jako orgánem nezabývá. Ale pro neuropsychologii je mozek významný, protože tato disciplína zkoumá, jak narušení struktury a funkce mozku ovlivňují každodenní život. Na mozku je podle mě fascinující, že ovlivňuje nejenom poznávací funkce, tedy vnímání, pozornost a řeč, ale také paměť, řízení a koordinaci všech dílčích psychických funkcí a také přímo řídí a ovlivňuje prožívání člověka a jeho emocí, jako jsou úzkost, strach, láska a víra. Ani víra nevisí někde ve vzduchu. My jsme ti, kdo věří, přijímají nebo odmítají Boha. To všechno je produktem mozkové činnosti.
Těmito slovy charakterizuje Lenka Krámská ve svém knižním rozhovoru Lidský mozek. Mě by teď zajímalo, do jaké míry je vlastně lidský mozek probádaný.
Mozek i navzdory tomu, že neurovědy se neuvěřitelně posunuly, tak stále jsou oblasti, které nejsou probádány. My velmi dobře známe strukturu, anatomii mozku, známe ty základní funkce, ale bohužel stále ještě nevíme a není dostatečně prozkoumáno, jakým způsobem mozek funguje jako celek. Především u vyšších psychických funkcí, jako jsou řídící funkce, kde sídlí přesně osobnost, specifické povahové rysy, kde sídlí vůle, rozhodování a kde sídlí například empatie a další specifické lidské fenomény, jako je třeba právě víra a další psychické funkce.
Původně jste chtěla studovat medicínu. Mm-hmm. Nakonec jste se ale rozhodla pro studium psychologie. Kdy přesně ve vás toto rozhodnutí uzrálo?
Já myslím, že to bylo v posledních ročnících gymnázia a já jsem skutečně i se na medicínu hlásila, přijímačky jsem dělala a nakonec jsem se rozhodla nastoupit na psychologii.
Termín klinický psycholog je všeobecně známý. Čím se ale vlastně liší klinický psycholog od klinického neuropsychologa?
Náplň práce klinického neuropsychologa je svou povahou obdobná jako u klinického psychologa, protože se setkává s podobnými diagnózami, nicméně zatímco klinický psycholog se zabývá poruchami nálady a emocí, neurotickými obtížemi či poruchami osobnosti, neuropsycholog se více zaměřuje na neurologicko-neurochirurgické diagnózy a jejich dopady na fungování a prožívání jedince.
Jak se vlastně člověk dostane do ambulance klinického neuropsychologa?
Obvykle se to stane tak, že neurolog, psychiatr nebo praktický lékař, který se setká s pacientem s nějakým typem neurologických obtíží a usoudí, že by v rámci diagnostiky bylo dobré ověřit, jaký je skutečně kognitivní, intelektový výkon nebo jak velké změny osobnosti u pacienta nastaly. Právě proto, aby mohl být pacient správně léčený, tak potom odesílá do ambulance neuropsychologa. A nebo je to tak, že odešle na vyšetření lékař, například neurolog, neurochirurg, epileptolog v rámci větších center, jako je například Centrum pro epilepsie, komplexní cerebrovaskulární centrum nebo nějaké neurochirurgické oddělení a lékař, který potřebuje posoudit vlastně psychickou výkonnost před například epileptochirurgickou operací nebo u pacienta, který podstupuje nějaký komplikovanější zákrok na mozku.
A jak se vlastně stalo to, že když jste studovala psychologii, tak jste nakonec vlastně skončila u odvětví psychologie, kterému se říká neuropsychologie?
Jak jsme si říkali, tak já jsem opravdu dlouho váhala, jestli nastoupím na medicínu nebo půjdu studovat psychologii. A směřovala jsem už od začátku studia právě ke klinickým oborům a opravdu mě od začátku studia zajímaly neurovědy a všechny diagnózy a různá neurologická onemocnění. A vlastně já jsem už jako studentka od prvních ročníků stážovala na různých pracovištích a na psychiatrii a v psychiatrickém centru Praha, kde jsem se setkávala se spoustou psychiatrických pacientů, ale stále mě to táhlo do té nemocnice. Takže moje první zaměstnání bylo vlastně na neurochirurgii v krajské nemocnici Liberec a tím byla odstartována moje cesta klinické neuropsychologie.
My se tu sice bavíme hlavně o vaší profesní kariéře, ale teď bych si dovolil takovou malou odbočku. Já vím, že vy ve svém volném čase se hodně věnujete sportu. Dříve jste dokonce byla akvabelou, tedy přibornicí v synchronizovaném plavání. A tento sport je velkou zátěží nejen na tělo, ale i na mozek.
Sport, především ten synchronizovaný a vyžadující koordinaci, je skvělý kognitivní trénink. Sladit nejrůznější fyzické kreace dohromady s hudbou vyžaduje neuvěřitelně koordinované schopnosti s pohybovou, hudební i prostorovou pamětí. Mozek dokáže propojit, asociovat a zacházet s paměťovými stopami, které se netýkají jenom teoretických znalostí. Na začátku si musíte zapamatovat, kterou figuru udělat jako první, kterou druhou, jak to technicky vypadá, každou figuru si vyzkoušíte a následně propojíte do kontinuální sestavy, přičemž v každý jeden moment hudby vykonáváte konkrétní pohyb. A to si ještě musíte propočítat, abyste vystačili s dechem.
My jsme se tu sice bavili teď o synchronizovaném plavání, ale dá se nějak obecně říci, jaký vliv má sport na mozek, ať už je to jakýkoliv sport?
Ty současné studie, které se vlastně zabývají prevencí nebo diagnostikou a léčbou neurodegenerativních onemocnění, tak ukazují, že vlastně sport, sportovní aktivita je jedním z velmi důležitých protektivních faktorů, který chrání organismus před rozvojem neurodegenerativních onemocnění. A ukazuje se, že ten sport je velmi důležitý právě už od toho raného věku, že nestačí, že začnete sportovat až v dospělosti, ale že my si vytváříme určitou rezervu, organismus si vytváří nějakou rezervu, která ho chrání před právě těmi různými demencemi. A já myslím, že ono to funguje, tím nechci říkat, že by sport nebyl důležitý, nebo nikdy není pozdě na to začít sportovat. Můžete začít sportovat i v 60 letech a je to dobře, samozřejmě ten organismus z toho profituje, ale jakási prevence se vytváří už od toho dětství. Takže proto já vždycky říkám, že je důležité, aby děti neseděly u počítačů, aby neseděly u tabletů, tabletů, ale naopak to, co pro ně je důležité do budoucna, je, aby pravidelně sportovali.
A mě jste teď tak trochu navedla ještě na podobnou otázku. Já třeba jsem velmi nenasytný čtenář, tak jsem se chtěl zeptat, jaký vliv na kognitivní schopnosti a na vývoj mozku vůbec má četba.
Ono je to podobné jako u toho sportu, protože u toho sportu vy trénujete organismus, svaly, chráníte si celý vaskulární systém. A zároveň to čtení je taky určitý mentální trénink. Vy si trénujete schopnosti, jako je soustředění, jako je paměť. Trénujete si schopnost udržet nějaký příběh v dlouhodobější paměti, nejenom v té krátkodobé, protože vy si pamatujete, co jste četl včera a na to navazuje. Nesmírně si rozšiřujete váš slovník, takže i ta četba právě od toho dětského věku je velmi důležitá a je vždycky velká škoda, když vidím, že děti přestávají číst a daleko více sledují právě různé internetové obsahy místo toho, aby si vzali krásnou literaturu.
Když jsem se s Lenkou Krámskou poprvé osobně setkal, došlo mi, jak hlubokou pravdu představuje tento její výrok.
Energie, kterou máte v sobě a kterou vyzařujete, přitahuje podobně smýšlející lidi. To není osud. To jen něco vysíláte do světa, nějak na něj působíte, čímž poutáte okolí, které má podobné zájmy, podobnou povahu, podobné nastavení a přístup k životu.
Zkusme si to ještě trochu rozvést. Znamená to, že my sami jsme strůjci svého osudu, nebo že se neobejdeme i bez trochy toho štěstí?
Já myslím, že v tom se trošku lišíme jako osobnosti, protože jsou lidé, kteří daleko více věří právě v to, že mají ten svůj osud ve svých rukou. A pak jsou lidé, kteří mají tendenci vlastně přisuzovat to, co se jim děje okolnostem a tomu vnějšímu prostředí. A já jsem zastánce a psychologové to tak máme, s tím psychologie pracuje, že vlastně učíme nebo vedeme lidi, aby získali povědomí o svých schopnostech, o svých dovednostech, aby je rozvíjeli a aby si uvědomili, že vlastně ten svůj život, to, co se jim děje, to, co dělají, jejich plány a sny a jejich naplnění těchto snů mají ve svých rukou. Takže já jsem zastánce právě toho, že ano, máme svůj život ve svých rukou, ale samozřejmě trocha té štěstěny nikdy není na škodu. Ale to buď přijde, nebo nepřijde.
A zároveň, jak jste mi jednou řekla, náhody neexistují.
A myslím si, že to souvisí právě s tím, že jak jsme nastavení, jak přistupujeme ke svému životu, k druhým lidem, jak se k ním chováme, co ze sebe vysíláme, vyzařujeme, tak to právě přitahuje podobně smýšlející lidi. A to je otázka, jestli to jsou náhody nebo nejsou.
A lze také říci, že řekněme trošku senzitivnější člověk, člověk, který se vyhýbá konfrontacím a je takový citově trošku zranitelnější, k sobě může přitahovat naopak i různé lidi s psychopatologickými rysy.
Já myslím, že toto bylo mnohokrát popsáno, že opravdu to tak funguje, že pokud je někdo s takovými rysy, které bychom mohli nazvat psychopatickými, tak skutečně si vybírá jako své, teď řeknu v uvozovkách, oběti právě ty jedince, kteří jsou slabší, kteří jsou snadno zpracovatelní, manipulovatelní a to bohužel se děje.
Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V dnešním Ex Libris listujeme knižním rozhovorem neuropsycholožky profesorky Lenky Krámské s publicistkou Alenou Beníškovou Tajemství duše ukrytá v mozku. Nedílnou součástí práce paní profesorky Lenky Krámské je také asistování u operací mozku.
Pacient vidí mě a tablet, případně nějaké další podněty, pokud ukazuje něco na počítači. Občas se i lékař pacienta na něco zeptá. Jinak nevidí nic, co by ho mohlo vystrašit. Jen jednou, což bylo v začátcích operací při vědomí, se nám stalo, že zůstal zapnutý monitor, kam se promítá obraz z operačního mikroskopu. Obvykle tam kolegové na stáži sledují, jak operace probíhá. A pacient to viděl, takže se podíval, jak to vypadá uvnitř jeho hlavy. Naštěstí ho to nijak nevylekalo, jen to s úsměvem okomentoval. Je, tak tohle je můj mozek?
Jak moc vlastně bývají pacienti během operací při smyslech?
To je důležité, aby pacient byl plně při vědomí, protože ty operace jsou a probíhají při vědomí pacienta, takže je důležité vlastně pacienta testovat až ve chvíli, kdy se zcela probere z krátké narkózy. A především ta spolupráce a dobrá spolupráce je důležitá proto, abychom právě u těchto pacientů ochránili ty důležité psychické funkce, jako je řeč nebo paměť.
Vzpomínáte si, jaký jste měla pocit, když jste poprvé na vlastní oči uviděla lidský mozek?
Já si na to vzpomínám a bylo to v prvních ročnících na vysoké škole, když jsem byla navštívit pracoviště doktora Koukolíka a v podstatě bylo to tedy na patologii. Takže to nebyl lidský mozek živý, ale tedy mozky, které sloužily k tomu, aby byly analyzovány a zkoumány vlastně příčiny těch různých chorob, kterými pacienti trpěli. A byl to pro mě velký zážitek, protože jsem viděla různé typy degenerativních onemocnění, jak vlastně ten mozek vypadá. Viděla jsem mozek, který byl postižený cévními mozkovými příhodami a pro mě to bylo opravdu neuvěřitelné, že právě takový orgán skrývá celý náš duševní svět.
A teď, když se vrátíme do současnosti, tak kdybychom to měli shrnout, tak jakou roli vlastně během operací mozku zastáváte?
Já se účastním operací takzvaně při vědomí, kdy se pacient probudí a neurochirurg potřebuje mít přímou kontrolu nad psychickým výkonem pacienta, protože ve chvíli, kdy nastane nějaký problém, tak je to zpětná vazba pro operatéra, že vlastně zasahuje do části mozku, které by toho pacienta mohly trvale poškodit. Takže z toho důvodu vlastně já se tam účastním jako ten, kdo pacienta po celou dobu kontroluje, sleduje, jestli je všechno v pořádku.
Přepni svoji mysl. Neber si problémy do postele. Mysli pozitivně. Podobné rady jste si jistě sami někdy vyslechli. Jenže ono se to radí. Člověk není stroj, který lze snadno přepnout nebo přenastavit. A jak to vidí Lenka Krámská v knize Tajemství duše ukrytá v mozku?
Zní to velmi jednoduše a technicky. Kéž by šlo jen zmáčknout knoflík a bylo hotovo. Nicméně celá psychoterapie je v podstatě založená na principu přenastavení mozku. Pacienty, kteří prožili komplikovanou osobní zkušenost, například těžký vztah, který je negativně ovlivnil a proto se bojí navázat další partnerské vztahy, učíme, jak mozek přeprogramovat na jiný způsob fungování. Učíme je, jak přepsat negativní zkušenost zkušenostmi pozitivními. Takže ano, můžeme mozek přeprogramovat, ale jednoduché to není.
A jakým způsobem tedy můžeme ten lidský mozek přeprogramovat?
Jak to zaznělo v té ukázce, jednoduché to není. A samozřejmě proces psychoterapie je mnohdy dlouhodobý proces a vždycky záleží na závažnosti těch potíží. Někdy nám stačí u některých pacientů psychoedukace, vysvětlení souvislostí onemocnění, souvislostí mezi určitými stresovými faktory a jejich tělesnými obtížemi. Ale někdy ty problémy jsou mnohem hlubší a je to vlastně především u pacientů, kteří zažili nějaké těžké trauma v dětství, v dospívání nebo i nějaké současné trauma, traumatickou zkušenost a Tam je potom důležité s těmi pacienty pracovat dlouhodoběji a jak jsem říkala, je to nejenom o změně nějakých návyků, postojů, negativních myšlenek, katastrofických scénářů. Pracujeme s celou škálou různých psychických fenoménů, nejenom s emocemi, myšlenkami, ale také s chováním, se změnou chování.
Já jsem se setkal s názorem, že klasická psychoterapie by měla trvat rok, dva. Je ale možné, že někdo potřebuje prostě psychoterapii i o něco déle?
Je to tak. Někdy stačí krátkodobější psychoterapie, někdy naopak jsou pacienti, kteří dochází na systematickou psychoterapii i několik let. A já bych řekla opět, že to je především u těch pacientů, kteří mají nějaký hlubší problém, který sahá obvykle právě do toho dětství.
Při práci s pacienty se kliničtí psychologové i neuropsychologové musí řídit určitými zásadami. Ty, které jsou zmíněny v následující ukázce, by ale měly platit úplně pro každého.
Je dobré druhého neodsuzovat po první větě. Nejsem s člověkem proto, aby se mnou ve všem souhlasil. Naopak. Hlavně v partnerství platí, že druhý může mít jiný názor, vůbec se mnou v některých věcech nemusí souhlasit, ale to neznamená, že nemůžeme být partneři nebo přátelé a nemít se rádi. Já respektuji druhého v jeho jinakosti a jiný názor nevnímám jako ohrožení. To ale řada z nás neumí zpracovat, protože žijeme v představě, že si jako partneři musíme ve všem rozumět, ve všem se shodnout. Ale o tom vztahy a láska nejsou. Respektování jiného názoru je důležitá dovednost nejenom ve vztahu, ale celkově ve společnosti. Jsme naučeni z rodin a ze školy poslouchat autority, zvlášť starší generace. Poslouchat, ne vzájemně se respektovat. Ve chvíli, kdy nás ten druhý neposlechne, neudělá, co chceme, a je jedno, jestli je to partner, dítě nebo někdo jiný, vnímáme to jako zdroj konfliktu. Takhle ale rodiny, potažmo společnost, nemohou fungovat. Základem je porozumění.
Dalo by se říci, že za většinu problémů si lidé vlastně mohou sami?
Problémy nestojí nikde mimo člověka a přímo s námi, jako s lidskými bytostmi, souvisí. A buď máme tendenci je vytvářet, anebo naopak se snažíme hledat jejich řešení.
Manuál pro život nám nikdo nedá. Život je navíc utvářen mezi lidskými vztahy. A ty nejsou vůbec jednoduché. A také tím, jakým způsobem se na něj díváme my sami a jak ho prožíváme. Co všechno jsme schopni svým myšlením ovlivnit? Právě na tuto otázku se pro nás pokusila nalézt odpovědi renomovaná neuropsycholožka profesorka Lenka Krámská ve svém knižním rozhovoru s publicistkou Alenou Beníškovou nazvaném Tajemství duše ukrytá v mozku. V roce 2025 ho vydalo nakladatelství Rosier. Ukázky četla Vladimíra Bezdíčková, dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková, za zvukovým pultem seděla Iva Podzimková. Za pozornost děkuji Milan Mundier a Lenka Krámská.
Já děkuji za pozvání.